Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 με 2. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοίγουμε μικρόφωνα και μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας. Μην ξεχνάτε ότι τα λέμε και νωρίτερα, 9 με 11 ειδησιογραφικά σε αυτό το 2ωρο, για να συμπληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο την καθημερινή 5ωρη ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Για να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 211-200-8200, επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Ο Γιάννης Καραγευρέκης ρυθμίζει τον ήχο, η Βάσια Κούτρα απαντάει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ξεκινάμε με τον κύριο Μίμη. Γεια σας.
Καλησπέρα κύριε Λαβίθη.
Χαίρετε.
Σας ακούω από γενές στους κόσμους.
Ναι.
Δηλαδή από τότε που ξεκινήσαμε.
Πολύ ωραία.
Ήθελα να σας ρωτήσω, τα βράδια πώς κοιμόσαστε μετά από τόσο κούσκωμα?
Τι, πώς?
Τα βράδια λέω πώς κοιμόσαστε μετά από τόσο κούσκωμα, την τεχνική.
Α, όχι, εντάξει, δεν με ενοχλεί.
Α, εντάξει. Τώρα σπουδαίο.
Εντάξει, δεν είμαι σπουδαίος, αλλά να είστε καλά.
Όχι, την τεχνική σας. Τώρα, αν μπορούσατε να κάνετε μια θεματική, αν το θεωρείτε δηλαδή, η αξία ενός μνημείου, μάλλον η ζωή ενός ανθρώπου, αξίζει περισσότερο από ένα μνημείο ή το αντίστροφο?
Περισσότερο από τι? Μνημείο. Από ένα?
Από ένα ιστορικό μνημείο.
Ωραία θεματική, μου αρέσει.
Ναι. Μα αν το κρίνετε.
Πολύ θετικά το ακούω, πολύ θετικά.
Έγινε, αυτό.
Να είστε καλά, κύριε Μίμη. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια.
Χάρηκα.
Και εγώ. Βράδυ. Καλή συνέχεια. Ωραίο. Το πραγματικά μου άρεσε. Μ' αρέσουν αυτά για τις θεματικές της Πέμπτης. Επόμενος ακροατής μας θα ήταν ο Μιχαήλ από την Αθήνα, ωστόσο τον καλέσαμε, δεν απάντησε. Αν ακούει τώρα που το αναφέρω, ο Μιχαήλ να μας καλέσει εκείνος πίσω, να μπορεί να βγει στον αέρα, να πάρει το λόγο, να μην χάσει την συμμετοχή του. Οπότε συνεχίζουμε με τον Έμωνα. Γεια σου, Έμωνα.
Γεια σου, φίλε Κωνσταντίνε.
Καλώς.
Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου. Πολύ ωραία παρέμβαση. Η προηγούμενη, ωραίο συνέστημα και ωραία και η πρόταση που σου υπογράφω και εγώ για τη θεματική. Με μια ελάχιστη αναφορά για τις προηγούμενες παρεμβάσεις μιλάμε, αλλά ανεμολογήτικη αναφορά που καλύπτει οπτική, να το πούμε έτσι, και βγαίνουν στην επιφάνεια τα πραγματικά κίνητρα των φιλοσόφων του συστήματος, των δήθεν ακαδημαϊκών στοχαστών, αυτόν που λέω εγώ τον Μακιαβέλιδο. Είναι παντοτινό όνειρο της ομής, της απροκάλυπτης εξουσίας να μεταμφιεστεί σε συγκεκαλυμμένη. Και αυτόν τον Μανδύα, το φόρεμα, αυτό το βρίσκει στους Πλάτωνες, Αριστοτέλιδες, σε κάθε Μακιαβέλη πλάι στον ηγεμόνα, στις ακαδημίες που υπηρετούν χούντες ωραιότατα και σε επιστημονικούς φορείς που δεν έχουν ούτε ένα λόγο για το μνημόνιο, τα Τέμπη ή τον συνωστισμό στην προκυμαία της Μύρνης. Ακριβώς απέναντι στέκουν ποιητές οι οποίοι βρίσκουν την ανθρωπιά να φωνάξουν αντισταθείτε. Αντισταθείτε. Αλλά ακόμα και σε μένα που σας ιστορώ. Μιχάλη Κατσαρού, η διαθήκη μου. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα έχουμε ανεμολόγιο. Το συνέστημα θυμίζει Ιούλιο του 2013. Δεν θέλω να μιλήσω καν για το δικό μου συνέστημα, την αγωνία δηλαδή. Και νιώθω να πω κάποια σημαντικά για την εκπομπή. Λέει ο εθνικός μας ολωνών ποιητής, τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι. Ελεύθερη, πολιορκημένη. Σε τούτο το αλωνάκι, λοιπόν, των αιμολογίου, δόθηκε ένα μάθημα. Μια στάση ζωής που φέρνει περηφάνεια. Από την πρώτη στιγμή του μνημονίου, η εκπομπή ήταν ήδη πάρα πολύ ψηλά. Κάποιοι πολίτες, ανεμολογίτες, σοβαροί πολίτες, μάχημοι πολίτες και για μένα ανθρώπινοι, πήραμε γερά το άρμα του αντιμνημονίου. Πρώτα-πρώτα κόψαμε το βήχα από τους κρυπτομνημονιακούς και τους φανερούς, που ήταν ασήμαντοι βεβαίως, όπως όλοι οι υποταγμένοι στα καθεστώτα, αλλά αν τους άφηνες θα γινόντουσαν βραχνάς. Ευτυχώς, για όσους θυμούνται, τους εξαφανίσαμε εντελώς. Κατόπιν είχαν σειρά οι ευρύτεροι προπαγάνδα, οι εντεταλμένοι παπαγάλοι, που είχαν σκοπό, όπως καταδείξαμε, και τον διασκοτισμό του κόσμου, του λαού και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Για κάθε άρθρο τους, δήλωση, δημοσίευμα, εμείς κατεβάζαμε 5 στο ανεμολόγιο. Βοηθούσε και ο χρόνος της εκπομπής βεβαίως. Σύντομα λοιπόν δεν είχαν πέρασει ούτε αυτοί στην εκπομπή. Αλλά εκεί που η εκπομπή έγραψε ιστορία, πραγματικά το λέω, ήταν στα εξουσιαστάκια. Ούτε ένας δεν πάτησε το πόδι του στο ανεμολόγιο. Και οι δύο που βγήκαν, για να είμαστε σωστοί, ο ένας άλλαζε κάθε φορά το όνομά του, τη φωνή του, τη διεύθυνσή του, για να γίνει φυσικά ρεντίκολο από μας. Ο δε δεύτερος άνοιξε το στόμα του και τα ξέρασε όλα.
Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή. Και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα, το οποίο παραβιάζεται. Βεβαίως.
Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζεται το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
Μα αυτό. Σαφώς.
Και
αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθηκε, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν. Έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά. Είπα στον κύριο Παπαδήμο μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής. Και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχεία με το λαϊκό αίσθημα.
Με το Σύνταγμα.
Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά.
Να σας πω κάτι.
Τι κάνετε γι' αυτό.
Τι κάνω.
Επειδή μέσα σας μιλάω τώρα.
Ναι.
Τι κάνετε εσείς και κάποιος άλλος συναδελφός σας μπορείτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
Αυτό που μου είπατε χθες.
Βεβαίως.
Κοινωνική έκρηξη.
Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
Δεν είναι φόβο. Μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς δεν τεινάξει τον αέρα, κύριε Λαβίδη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαναπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στην τελική ανάλυση του ίδιου του Συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάτιτο. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί. Ακριβώς.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδόπουλο.
Σας ευχαριστώ για μένα.
Μια συνομιλία από το παρελθόν. Να είναι καλά ο Έμωνας. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι, γιατί νιώθω και λίγο άβολα, να σας πω την αλήθεια, με το να σχολιάσω. Είπαμε να είμαστε αυτοαναφορικοί, αλλά όχι και τόσο. Τώρα, συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Σπύρος από Άνω Πατήσια που περιμένει, ενώ είναι και ο κύριος Μιχαήλ από Αθήνα που καλέσαμε νωρίτερα αλλά δεν απάντησε. Να το, το λέω άλλη μια, ακόμη μια φορά, για να μπορέσει να μας καλέσει. Καθυστερούμε τώρα λίγο γιατί μάλλον δεν απαντάει ούτε ο κύριος Σπύρος. Απάντησε. Πολύ ωραία. Πάμε να τον ακούσουμε. Γεια σας, κύριε Σπύρο.
Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνη, κύριε Λαβίθη. Καλησπέρα στο Real FM.
Χαίρετε.
Πώς είστε, γεια σας. Ήθελα σήμερα να αναφερθώ σε κάποια θέματα όσον αφορά την...
Πριν συνεχίσετε, ο κύριος Μάριος, χαμήλωσε λίγο Γιάννη τον ακροατή. Τροχαίος τηλεοφόρος συγκρού στο ύψος του Μέγκα γράφει, ο Μάριος είναι οδηγός ταξί. Το μήνυμα ήρθε 11 και 11 πρώτα λεπτά. Τροχαίος τηλεοφόρος συγκρού στο ύψος του Μέγκα, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και να είναι μόνο υλικές οι ζημιές. Ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Ελάτε, κύριε Σπύρο, παρακαλώ.
Το ελπίζουμε να προσέχουν όλοι οι οδηγοί. Όλοι μας όσοι οδηγούμε. Είτε μηχανές, είτε τρίκυκλα, είτε αυτοκίνητα και είτε φορτηγά.
Βέβαια.
Προσοχή στον δρόμο. Πάρα πολύ προσοχή και δεν χρειάζεται να υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων καλοί είναι και οι κανόνες να τηρούνται. Θα αναφερθώ και σε αυτό. Όσον αφορά στην εξωτερική όμως, να ξεκινήσω από αυτό. Για μένα, κύριε Λαβίθη, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα το σκέφτομαι, αποτελεί μέρος της ενημέρωσής μου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτά τα σενάρια που ακολουθούνται όσον αφορά τις διεθνείς σειράξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί, δηλαδή για το ΦΕΑΘΗΝΕ γίνονται κάποιες συζητήσεις, συναντήσεις, ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά τελικά πελαγοδρομούν, εκφυλίζονται και χειροτερεύει η κατάσταση. Πρέπει πάντως οι λαοί να δίνουν δυναμικό παρόν και να λένε με κάθε τρόπο και τα μέσα εσείς, με όλους τους τόνους, ότι οι λαοί δεν θέλουν σειράξεις. Δεν ξέρω αν κάποιος αυτό εξυπηρετεί, αν κάποια συμφέροντα εξυπηρετούνται, πέραν των προφανών δηλαδή πολεμικές βιομηχανίες που παράγουν όπλα, αλλά δεν ξέρω ποια είναι εκείνα τα αδιέξοδα που οδηγούν τους ισχυρούς, τις μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου, Κάποτε υπήρχαν οι δρόμοι της Ανατολής, υπήρχε το διεθνές εμπόριο, υπήρχαν οι σιδηροδρόμοι της Ανατολής, υπήρχαν διάφορες αιτίες. Πάντα διαχρονικά υπάρχουν ο ορυκτός πλούτος. Δεν ξέρω αν αυτά ή κι άλλα επιπλέον. Μήπως έχουν φτάσει στη χρεοκοπία διάφορα μεγάλα κράτη και τέλος πάντων είναι κοινό μυστικό, αλλά δεν ανακοινώνεται και μέσα από μια διεθνή παγκόσμια σύραξη αυτό αποσιωπηθεί και νομίζουν ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Για τους λαούς σίγουρα όχι. Δεν ξέρω για τις ελίτ όμως το κοινωνικό γίνεται. Αποτελεί για μένα μια ανησυχία και καλά κάνει ο σταθμός ο δικός σας τουλάχιστον που αφιερώνει μεγάλο μέρος του προγράμματος σε αυτούς τους προβληματισμούς. Με ειδικούς, με αναλύσεις και στους δημοσιογράφους. Όσον αφορά, κύριε Λαβίδη, την εσωτερική επικαιρότητα, να αναφερθώ λιγάκι σε αυτό το νέο νομοσχέδιο όσον αφορά το.
Τον κώδικα.
Πώς είπατε, συγγνώμη.
Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Ναι, το νέο κώδικα ή τις νέες διατάξεις του κώδικα, ναι, που εμπλουτίστηκε με κάποιες κυρώσεις και μεγαλύτερες ποινές. Κοιτάξτε κάτι. Σίγουρα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ποινές που λειτουργούν αποτρεπτικά. Έτσι. Πρέπει να λειτουργούν, να έχει και ο άλλος στο μυαλό του ότι ξέρεις κάτι, αν δεν το κάνει αυτό, δεν είναι. Τι διακυβεύεται, άλλο να είναι 5 ευρώ και 10, σου λέει, έτσι, κι άλλο. Λειτουργούν δηλαδή αποτρεπτικά οι μεγάλες ποινές όπως το ακούστε αυτά. Απ' την άλλη όμως όσον αφορά την πτυχή των επαγγελματιών, ταξιζίδων, αν και δεν είμαι, αλλά παρόλα αυτά το συζητάω με τον κύκλο μου, δεν ξέρω αν τελικά πέρασε το ότι δεν μπορούν να παραλαμβάνουν κόσμο κάνοντας δεξιά στη λεωφορεία με αλάρμα, ας πούμε, να παραλαμβάνουν, ούτε καν να παραλαμβάνουν, έτσι, ούτε καν να κυκλοφορούν. Δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν μου φαίνεται πολύ λειτουργικό δηλαδή στην καθημερινότητα. Δεν ξέρω, και μία πρώτη ανάγνωση και ανάλυση που κάνω είναι τι, ότι ο κόσμος έτσι που θέλει ταξί και χρησιμοποιεί ταξί, τι θα γίνει τώρα, θα σταματήσει να κατεβαίνει στη λεωφόρο ας πούμε και θα παίρνει τηλέφωνα, θα ευνοηθούν τα ραδιοταξί, κάποιοι όμιλοι, κάποιες εταιρείες, δεν γνωρίζω, αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι αντίκτυπο θα έχει. Πάντως, για έναν άνθρωπο που βγαίνει έξω και χρειάζεται και αυτούς τους ανθρώπους εκεί που γυρίζει με το ελεύθερο σηκωμένο, λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή τον δυσκολεύεις. Πού θα μπει, στα στενά για να φορτώσει, θα του λέει έλα παρακάτω που έχει το στενό γιατί δεν πρέπει να πατήσω τη λεωφορεία. Δεν μου φαίνεται έτσι. Εγώ εμπειρικά μιλώ, δεν είμαι επαγγελματίας οδηγός, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Πολλά περισσότερα ξέρουν ήδη. Και όσον αφορά τα πολιτικά πράγματα,
ναι.
Να πω το 2-3 λόγια. Δεν ξέρω, με προβληματίζουν οι τοποθετήσεις και η κριτική που δεν είναι η πρώτη φορά, είναι πολλωστή φορά και κάθε φορά κλιμακούμενη. Η κριτική όσον αφορά από τον κύριο, ας πούμε, π.χ. Ιωάννη Βαλινάκη. Ένα. Ή από άλλους ανθρώπους Νέας Δημοκρατίας. Πλην όμως να προσθέσω ότι τελικά, αν δεν αρέσει, που δεν αρέσει από ό,τι καταλαβαίνω και σε πολλούς μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, φυσικά και σε πολλούς άλλους, μόνο από εκεί μέσα, αν είναι να αλλάξει κάτι ριζικά και αν θέλουν να αλλάξουν, υπάρχουν οι διαδικασίες και οι τρόποι να το κάνουν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και όχι μόνο με δηλώσεις, χρειάζονται και κινήσεις. Δυστυχώς η αντιπολίτευση ή ευτυχώς για κάποιους άλλους δεν έχει αυτή τη στιγμή τις δυνάμεις, τις συντεταγμένες να μπορεί έτσι να παρέμβει κοινοβουλευτικά, δυναμικά και να έχουμε εξελίξεις προς μια αλλαγή ρότα και πλεύσης κλπ. Ρότας. Από εκεί και πέρα, στην αριστερά, είχαμε κάποια ομιλία Τσίπρα μεταξύ άλλων, να ξεκίνησε το συνέδριο, ξεκινάει. Δεν το παρακολούθησα, απλά επειδή μαθαίνω, ακούω ότι υπάρχει μια σκέψη από κάποιους, δεν ξέρω αν από τον ίδιο, τον κύριο Τσίπρα, επανόδου στο προσκήνιο της πολιτικής κοινής. Υπάρχουν πολλές θέσεις να είναι κανείς στο προσκήνιο της πολιτικής κοινής, εγώ θα έλεγα. Εγώ δεν είμαι αντίθετος να είμαι, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάποιος ρατσισμός. Απλά ως πρωθυπουργός, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Είτε καλός είτε κακός, ό,τι τα έδωσε. Εντάξει, τώρα μπορεί να έχει μια εμπειρία.
Έκλεισε τον κύκλο του.
Ναι, προσέξτε, δηλαδή ναι, με απέκτησε μια εμπειρία, γιατί ακούω και κάποιους άλλους ότι τώρα είναι 50 ετών, θεωρώντας και υπονοώντας ότι τότε ήταν 40 το παιδί, εντάξει, όταν κυβέρνησε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, κάτι, πνεύμα τη δική μου, δεν νομίζω ότι η όποια εμπειρία έχει αποκομίσει είναι ικανή να παρουσιαστεί μια διακυβέρνηση, ας πούμε, τώρα αφωτισμένη και να διορθώσει Ό,τι δεν είχε γίνει τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι καινούργιο να πούμε. Δεν γνωρίζω τα εσωτερικά τόσο πολύ της αριστεράς, όμως ξέρω ότι υπάρχουν μέσα εκεί δυναμικά και διακεκριμένα στελέχη που δεν έχουν βγει μπροστά όσο θα έπρεπε, όσο κάποιοι το ζητάνε. Έτσι. Δεν ξέρω. Ό,τι τους φωτίσει. Ας πούμε, ξέρετε κάτι, να, για τον κύριο Τσίπρα. Θα ήταν γνώμη μου προσωπική, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά σοβαρό λόγο. Μέλος σε ένα κόμμα, βουλευτής κλπ. Θα μπορούσε να ήταν. Ή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ενός κόμματος. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, ολόκληρος πρωθυπουργός, δεν μπορεί να τον υποβαθμίσει κλπ. Εντάξει, αυτά λέω εγώ μια γνώμη. Από και πέρα, τα οφίσια και τα γαλόνια και το τι είναι και για πού είναι προορισμένος κάποιος. Εντάξει, το αφήνω για τους άλλους. Εγώ τι λέω, ότι ήταν να δώσει, το έδωσε. Τώρα από και πέρα, λοιπόν. Χάρηκα, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ειρήνη να έχουμε. Δεν ξέρω να βρεθεί τρόπος. Οι λαοί δυναμικά να απαιτούν ότι δεν δίνονται λύσεις. Καμία λύση δεν πρόκειται να δοθεί με το να συνοχίζονται το μακελιό το ένα και το άλλο, Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Και μάλιστα με ρητορική που δείχνει ότι πηγαίνει για κλιμάκωση. Όχι. Πρέπει να ορθώσει ανάστημα οι λαοί, γιατί αυτοί θα είναι μεγάλοι χαμένοι και όχι η ελίτ, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Κύριε Λαβίθη, ελπίζω να συνέβαλα λιγάκι κι εγώ με ένα μικρό λιθαράκι στην πολύ χρήσιμη και επικοδομητική εκπομπή σας και στο ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του σταθμού.
Εντάξει, αγαπητέ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το συνέδριο, ξέρω αν προλαβαίνω τώρα, γιατί πλησιάζει και το σημείο το χρονικό που θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Κάλλος, θα σχολιάσουμε σε λιγάκι. Ναι, μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Έχουν έρθει και μηνύματα. Ωραία, λίγο πιο μετά. Ενημέρωση για το τροχαίο που μας είπε νωρίτερα ο Μάριος στην Λεωφόρο Συγκρού. Μίλησε με την τροχαία, η Πελαγία Κατσούλη, και από ό,τι την ενημέρωσαν, τρία οχήματα συγκρούστηκαν, μόνο υλικές ζημιές, ευτυχώς, και της είπαν ότι έχουν απομακρυνθεί κιόλας από το σημείο και διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία. Τώρα, δεν είναι συνέδριο αυτό του κύριου Τσίπρα, συνέδριο είναι του ΣΥΡΙΖΑ, το πέμπτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια, με τις εργασίες να ξεκινούν αύριο, 5η 12 Ιουνίου. Στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου Μπάσκετ Περιστερίου, Γιαννιτσών 110, Περιστέρι. Το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού, το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, διοργάνωσε την δεύτερη διεθνή διάσκεψη για την δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και μάλιστα μεταφέρθηκε λίγες μέρες νωρίτερα αυτή η πραγματοποίηση της διάσκεψης, για να μην συμπέσει ημερολογιακά με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ήδη προγραμματισμένο για 12 με 15 Ιουνίου. Το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας ήθελε αυτή η δεύτερη διεθνής διάσκεψη να διεξαχθεί ανήμερα της συνομολόγησης, όπως διαβάζω, της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μεταφέρθηκε όμως λίγες μέρες νωρίτερα για να μην συμπέσει με το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και θεωρηθεί ότι τη συμβολίζει, τι θέλει να δείξει με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας στο πρώην κόμμα του και ούτω καθεξής. Το συγκεκριμένο συνέδριο το έχουν παρακολουθήσει και έχουν επίσης μιλήσει πολιτικοί, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, ακτιβιστές από τη χώρα μας, από την υπόλοιπη Ευρώπη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι στο Μέγαρο, ήταν στο Μέγαρο Μουσικής. Και σε αυτό που ανέφερε ο συνακροτής μας, ο κύριος Σπύρος, στέκονται οι περισσότεροι και το καταλαβαίνω στην αναφορά του κυρίου Τσίπρα ότι χρειαζόμαστε μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα. Το Μάιο του 2023, όταν ακόμη είχαμε τις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική, την σχετικά απλή αναλογική, γιατί υπήρχε και υπάρχει πάντα το όριο του 3% για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή. Με τα αποτελέσματα εκείνης της βραδιάς, πριν πάμε στις επαναληπτικές εκλογές, σας είχα πει ότι κατά τη γνώμη μου, όσο υπάρχουν τόσα πολλά κόμματα σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, με αποτέλεσμα οι ψήφοι όλου αυτού του χώρου να μοιράζονται σε πολλά και διαφορετικά κόμματα, καθαρά με όρους αριθμητικής, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δηλαδή αν κάποιος έχει 30 και εσύ έχεις 20 και ο άλλος 12, και ο τρίτος 12 και δεν είναι άθροισμα το 20 συν 12 32, αυτός που έχει 30 πάντα θα προηγείται. Και ότι ήταν θέμα χρόνου να... Δεν νομίζω ότι κι άλλοι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Αν δεν το έχουν συνειδητοποιήσει από τότε δεν κάνουν για την πολιτική. Αν πραγματικά νόμιζαν ότι μπορούν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, τότε είναι ανίκανοι, τι να πω τώρα, να εκτιμήσουν. Δεν ξέρω ποιος θα είναι ο νικητής της Eurovision, όχι τι θα γίνει με την πολιτική μιας χώρας. Οι περισσότεροι θέλω να πιστεύω ότι το καταλάβαιναν και το έβλεπαν, ότι αν δεν προκύψει ένα κόμμα από όλα αυτά σε αυτό το συγκεκριμένο χώρα, μα μέσω συνεργασιών, με συνένεση, με συγκρούσεις, με απορρόφηση, με διάλυση, αλλά να μείνει ένα, δεν θα υπάρξει αντίπαλο δέος. Αυτό που σχολιάζουν όλοι, για να δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαήλ να μην τον καθυστερώ, κάλεσε όπως μου είπε η Βάσια Κούτρα πίσω, είναι αν το πρόσωπο που θα μπορέσει όλους αυτούς τους χώρους, τα κόμματα και τα πρόσωπα και τα μέλη των κομμάτων αυτά να τα μετασχηματίσει, αν θέλετε, όχι απλώς ενώσει, σε αυτό το νέο κόμμα που θα διεκδικήσει εξουσία, αν αυτό το πρόσωπο είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε στον κύριο Μιχαήλ, μην τον καθυστερώ άλλο. Χαίρετε.
Καλησπέρα κύριε Λαβίθη και στο ακροατήριο.
Γεια σας.
Καλή μνήμη του παρελθόντος και συνέπεια, αρκεί να μην είσαι αιμονή. Αν είσαι αιμονή, είσαι και βλάβη. Αυτά για την αιμονή. Ο λόγος ο βασικός που κάλεσα είναι για το λεγόμενο προσωπικό αριθμό, αλλά θέλω να πω ότι είναι από δικό μου πρόβλημα στο κινητό που δεν μπορούσα να απαντήσω στην κλίση και ποτέ δεν μου το έχει, δεν μου έχετε κλείσει το τηλέφωνο. Το λέω αυτό γιατί θα το πω αυτό, ένα σταθμός ο οποίος μάλιστα διαφήμισα, πάρα πολλές φορές μου έχει κλείσει το τηλέφωνο και τελικά όταν ρώτησα γιατί συμβαίνει αυτό μου είπανε και επίσημα ότι για εσάς και για πολλούς άλλους σας έχουμε απαγορέψει να μιλάτε, ενώ δηλαδή βγάζουν γραμμές, υποτίθεται τουλάχιστον. Με λίγα λόγια, εντάξει, έτσι ξέρω και εγώ, βγάζω ένα ένα μικρόφωνο, κόβω όσους δεν για κάποιο λόγο, χωρίς να είναι βριστικός ο λόγος, τους δεν τους συμπαθώ. Έχω μερικούς δικούς μου που τα λέμε μόνοι μας. Αλλά αυτό εντάξει δεν είναι και σίγουρα ούτε έντιμο, ούτε και βρωμάει όπως, δηλαδή είναι κάτι σάπιο. Δηλαδή, γιατί ρώτησα κιόλας ο λόγος και μου λέει εντολές από τη διοίκηση, δεν εξυπηρετούσε τη μεθόδευση. Λοιπόν, οπότε για να φτάσω και στον προσωπικό αριθμό που θεωρώ ότι αφορά κάθε άνθρωπο, με την έννοια του τι θα πει άνθρωπος, να πω και να προειδοποιήσω για τα όλα τα πρόσφατα. Πήγε τώρα πρόσφατα ο Βελόπουλος στο Άγιο Όρος να υποστηρίξει την παρούσα διοίκηση της Ελλάς Μόνης Εσφυγμένου. Ψηφαλάκια σου λέει, είναι εκεί και οι ΛΟΑΤΚΙ, βάλε και τους ακροδεξιούς, ψηφαλάκια. Ναι, όταν το 2006 με 2017 ο Βελόπουλος έλεγε ότι παρέχει δωρεάν δικηγορική υποστήριξη και όντως σύμφωνος με όσα λέει, αλλά χωρίς να γνωρίζω στην πράξη τι είναι, είχα απευθυνθεί και είχα πάρει το τηλέφωνο της δικηγορικής υποστήριξης που έλεγαν. Ο κύριος που απάντησε μου λέει, όχι κάνετε λάθος, πάρετε πίσω στη γραμματεία. Μα του λέω, εσείς δεν είστε ο κύριος Τάδε, μην πω το όνομά του. Ναι, λέει, εγώ είμαι. Αλλά έγινε λάθος, πάρετε πίσω στη γραμματεία. Του λέω, δεν μιλάτε με ηλίθιο. Ηλίθιο εννοώ, στην ουσία μιλάμε για αδειλία όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Δεν μιλάτε με δειλό, δεν μιλάτε με ηλίθιο. Άμα θέλετε μπορείτε να μου πείτε δεν μπορώ, δεν θέλω, αλλά να είστε και λίγο σοβαροί. Δηλαδή, το δικό σας τηλέφωνο. Ναι, όχι λέει πάρτε πάλι στη γραμματεία. Οπότε, εντάξει, τους πήρα στη γραμματεία, όχι λέει καλέστε ξανά, αλλά κατάλαβα περί τίνος επρόκειτο. Αυτά τα λέω γιατί θέλω να προειδοποιήσω. Από τη μία δεν κατηγορώ τον εαυτό μου που δεν πάβει να ελπίζει. Αλλά από την άλλη, γιατί θα φτάσω και στο θέμα του προσωπικού αριθμού και στον αγώνα που πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Ότι το να πιστεύει ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος εκτός από τα λόγια είναι και στα έργα, είναι κάτι το οποίο έχει φανεί μέχρι τώρα και θα πρέπει και ο καθένας να καταλαβαίνει με βάση το τι συμβαίνει. Λοιπόν, φτάνοντας και στον προσωπικό αριθμό, το θέμα είναι, ναι βέβαια, όσοι είναι αποφασισμένοι να μην πάνε να πάρουν προσωπικό αριθμό, καλά κάνουν και αυτό εννοείται. Το θέμα είναι να είσαι αποφασισμένος, ό,τι και αν γίνει, ακόμα και ας σου πούν ότι αν δεν αποδεχτείς να έχεις προσωπικό αριθμό, δεν θα πάρεις σύνταξη, δεν θα πληρωθείς, δεν θα εξυπηρετηθείς, να είσαι αποφασισμένος να πεις δεν με νοιάζει. Ούτε σύνταξη, ούτε τίποτα. Εκεί πραγματικά φαίνεται και το κατά πόσο κάποιος ομολογεί την πίστη του, για να τους λένε ότι είναι χριστιανοί, και κατά πόσο είναι αποφασισμένος. Τέλος, να αναφερθώ και στο θέμα το ποιοι έχουν επιρροή σε θέσεις κλειδιά σε αυτή τη χώρα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι δεν πιστεύω στη συμπερίληψη όσον αφορά το ΛΟΑΤΚΙ, πιστεύω στον αποκλεισμό. Ακόμα και ο περιπτεράς αν είναι τέτοιος, πήγαινε σε άλλο περιπτερά. Όσο η χώρα είχε αποκλεισμένους τέτοιους ανθρώπους και δεν είχαν επιρροή σε θέσεις κλειδιά, προέκοπτε. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πάει προς τον κρεμό. Βεβαίως δεν άκουσα κανέναν από αυτούς που λέγονται πατριώτες να είναι σε αυτό κάθετοι, ούτε και να κάνουν κάτι στην πράξη για τη Θράκη, για το Ανατολικό Αιγαίο και πιο παλιά για τη Βόρεια Ήπειρο. Οπότε κλείνοντας, το ιδανικό θα είναι να μπορούμε να μαζευτούμε και να μείνουμε στο Σύνταγμα για όσο χρειαστεί. Και εδώ μια παρένθεση. ελπίζω να γίνει και άλλη συγκέντρωση και να αναγγελθεί και περισσότερο, να το μάθουμε και πιο εγκαίρως. Γιατί καλό ήταν που έγινε συγκέντρωση για τον προσωπικό αριθμό, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά για όσους δεν έχουμε Facebook να μπορέσουμε να το μάθουμε εγκαίρως. Και δεύτερον, ο σίγουρος αγώνας, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να μαζευτούμε. Η αλήθεια είναι ότι οι πέντε άνθρωποι μπορεί να μην μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη για κάτι πολύ απλό. Ο μόνος σίγουρος αγώνας, και που ο καθένας θα λογοδοτήσει σίγουρα τουλάχιστον συνείδησή του γι' αυτόν, είναι το τι κάνουμε ο καθένας μόνος του. Έχεις κάθε δικαίωμα να πεις «δεν θέλω προσωπικό αριθμό» και μην ακούσω ψέματα του τύπου «δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς». Μπορείς και παραμπορείς. Μπορείς να πεις όχι, βέβαια οφείλεις να διεκδικήσεις το δίκιο σου γιατί είναι φασισμός, μπορείς όμως να πεις όχι και δεν ισχύει ότι δεν θα ζήσεις. Το ότι θα ζήσεις δύσκολα μπορεί να είναι δεδομένο. Αλλά δεν πεθαίνει ο άνθρωπος τόσο εύκολα. Και εκεί φαίνεται και η πίστη στον Χριστό. Τέλος, θέλω να αναφέρω μια φράση του Τζιμ Πανούση για όσους πιστεύουν ότι με τις εκλογές μπορεί να αλλάξει κάτι. Που βέβαια ο Τζιμς Πανούσης μπορεί να ήταν ό,τι ήταν, με την έννοια για να ήταν εκεί που ήταν, δεν θα ήταν, τέλος πάντων. Αυτό που είχε πει ο Τζιμς Πανούσης και το θέτω σαν ερώτημα στον κάθε ακροατή να πάρει θέση, είναι ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν αυτό το σύστημα, θα ήταν παράνομες. Πιστεύει λοιπόν κάποιος ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το σύστημα με εκλογές και μάλιστα εφόσον υπάρχει νορθεία? Αυτά, κύριε Λαβίθη.
Μάλιστα.
Και αν έχετε κάποια ερώτηση ή επισήμανση, με χαρά να το ακούσω.
Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαήλ.
Επίσης.
Ο κύριος Μιχαήλ έχει πολύ ακραίες έτσι και ιδιαίτερες απόψεις. Δεν ξέρω πόσοι τις συμμερίζονται. Παραδείγματος χάρη να του πω ότι 5 Σεπτεμβρίου και να μην έχει μεριμνήσει κάποιος να βγάλει προσωπικό αριθμό, θα αποδοθεί αυτόματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή, τι μπορεί κάποιος να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Αποδίδεται αυτόματα 5 Σεπτεμβρίου. Ακόμη και αν δεν έχει βγάλει κάποιος, δεν έχει εκδώσει. Αλλά ακούω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, πώς να το πω τώρα, είναι πρόθυμος τις ιδέες του να τις δοκιμάσει στην πράξη και να αναλάβει το κόστος που έχουν, το οποίο δεν το ακούω συχνά. Συνήθως οι περισσότεροι υποστηρίζουν κάτι ανέξοδα, στα λόγια μόνο. Δεν τους κοστίζει κάτι αυτό που υποστηρίζουν. Είμαι αριστερός, αλλά γι' αυτό είναι κόκκινη Φεράρι μου. Είμαι πατριώτης, αλλά τι να κάνω τώρα, είναι πιο φθηνή η βενζίνη στα Σκόπια. Οπότε όταν κάποιος έχει μια, όχι πατριώτης, εθνικιστής, γιατί το πατριώτης δεν είναι κάτι ακραίο. Οπότε όταν ακούω κάποιον που σου λέει «ναι, εγώ θα είμαι έτοιμος να σηκώσω το κόστος», το ακούω λίγο διαφορετικά. Τώρα βλέπω ότι αρκετοί θέλετε να το σχολιάσετε. Τέλος πάντων, νιώθω επειδή πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να πάμε σε ένα τραγούδι. Σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ξέρω σε ποιο ραδιόφωνο ανοίγουν τηλεφωνικές γραμμές, άλλο που είπε και το έχει αναφέρει θετικά την προηγούμενη φορά, και μετά από λίγο του κλείνουν το, δεν τον αφήνουν να μιλήσει. Γιατί παρασύρεται εύκολα και σου λέει «α, εδώ αυτή είναι δική μας», ενώ δεν είναι δική μας, είναι, πρέπει να είσαι με αυτό το κόμμα. Ελάτε όλοι να ενωθούμε, αλλά με μένα αρχηγό, όχι να ενωθούμε όλοι γενικά και αοριστά. Ελάτε όλοι να ενωθούμε, αλλά με το, κάτω από το δικό μου κόμμα. Νιώθω ότι λίγο με αφορμή και την κουβέντα νωρίτερα, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στην ακρόαση ακροατές που το έθεσαν για μαχητική ή ερευνητική δημοσιογραφία, νιώθω ότι λίγο το αγνοείται αυτό το χαρακτηριστικό που έχει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, προτιμάτε να ακούτε κάποιον που, ορισμένοι από εσάς προτιμάτε να ακούτε κάποιον που έχει τις δικές σας πολιτικές απόψεις και ας μην δέχετε αντίλογο, δεν σκέφτεστε ότι πώς θα είναι κάποιος τέτοιος αν έχει εξουσία στα χέρια του και τι θα συμβεί σε μένα αν κάποια στιγμή εγώ έχω αντίλογο με εκείνον. Αλλά στέκεστε στο ότι δεν πειράζει, έχουμε τις ίδιες πολιτικές απόψεις, άρα είναι ο καλύτερος. Ενώ κάποιον άλλον που μπορεί συνήθως να διαφωνείτε, αλλά βλέπετε ότι είναι διαλλακτικός, θα ακουστεί και μία άποψη, θα ακουστεί και άλλη άποψη, θα φροντίσει να υπάρξουν οι απαραίτητες ισορροπίες. Επειδή δεν συμφωνείτε πολιτικά, τον απορρίπτετε. Αυτό για μένα είναι επιφανειακή σκέψη. Για να πάρει εξουσία αυτός ο οποίος σας αρέσει που δεν δέχεται κουβέντα από τους άλλους, γιατί κάποια στιγμή δεν θα δέχεται κουβέντα και από εσάς. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις. I made a mistake, I never should have said it like I said. It'll come to me later, like a space invader, and I won't be able to get it. If I'd never written the letter, I slipped in the sleeve of the record I gave you. What if I'd stayed on the C train to Javier? What if we'd never met? What if I'd only just done what you told me and never looked back? What if I'd only tucked away down the hallway, faded to black? It was too romantic, it was sad and frantic, a paperback book and a storm drain. It could go number one copied in ear one from a melody that I wish I had. What if I'd never written a letter? I slipped in the sleeve of the record I gave you. What if I'd stayed on the sea train to Lafayette? What if we never met? What if I'd sleeve of the record I gave you? What if I stayed on the sea train to Lafayette? What if we never met? What if I'd only just done what you told me and never looked back? What if I'd only tucked away down the hallway and faded to black? Come to me later, like a space invader, and I won't be able to get it out of my head. Βλέπω ότι μένει λίγος χρόνος για να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων. Οπότε με την ανάγνωση των μηνυμάτων σας και με τους υπόλοιπους ακροατές σε λιγάκι, έκανα λίγο λάθος υπολογισμό με το τραγούδι. Σωστά, Γρηγόρη, το συγκεκριμένο ραδιόφωνο εννοεί ακριβώς. Βλέπω ότι περιμένουν αρκετοί. Μάλλον θα πάμε με αυτή τη σειρά που έχετε καλέσει, θα δούμε.